Saluton!
Saluton, Boris!
Do, hodiaŭ en la Internacia Junulara Kongreso en Togolando ni intervjuas partoprenanton de la Afrik-Eŭropa Junulara Kapabligo de Eŭropa Unio, kaj estas Carlos Pesquera Alonso. Bonvenon, Carlos!
Dankon!
Do, vi estas kaj partoprenanto de ĉi tiu joko, kaj kerna organizanto de la venonta kongreso.
Certe.
Do, ĉu vi pensas che vi havas malfacilan taskon antaŭ vi?
Jes, do, tiam estas multega laboro, sed tamen mi pensas ke ni havas bonegan teamon kaj ni trovis la lokon kiu pli malpli havas do tiu specifa loko solvas kelkajn problemojn kiu povas okazi dum la joko, do tio helpos nin. Do, tamen ankoraŭ restas organizi la programeron, barbi pri ĝi kaj tiel plu, sed mi pensas ke estos pli facile lo visi gin che la lia io.
No, che lo vi estas la play grava afero che un vi lernis pri la congresso, pri la organizado, dun citiu io co.
Do... Atentu la mangiai. Na, ni vidis cultura in shoco, en do mal simila in metodo, en por a musigi o organizi la programma, en te plu, kai kiel ili havis alia in consequenzo in ol tiu i kiu estis selektita en Polando, ĉar mi partoprenis en la antaŭa joko, do tiel mi povas kompari kaj kompreni kiel kelkajn funkciis bone kaj kelkajn ne.
Kaj dum ĉi tiu kongreso vi ankaŭ kandidatis kiel ĝenerala sekretario de Tejo, kiuj estis viaj motivoj?
Oh, mi pensas que ni crescis relate alla a quanto de subvenzio e kai alla quanto de mono che ni pova ricevi regni più in mi riceva de istituzio e kai de plu se tan cora ni havas i un organic sistema on ki un nesta se potemita al tio kai estis kelka in shangio in ki estis farita de antaue pensante que la organizo povus esti ie maniere o ali maniere do nun mi pensas que ni debas plibonigi ti un haos o ki un normalas en las en la asocioi set do pro mi experto en antaua en asocioin mi pensas mi povus efectigi, mi povis efectigi la estructura sistema de teio.
Tamen bedaŭrinde vi ne estis elektita. Laŭ vi kio estis la kialoj kaj kio estas la instruo pri tio por estonteco?
Do mi pensas ke la kialo estas ke mi estas tre strikta kiam mi estas la komitatkunsido kaj kelkaj homoj intimas ke ili ne povas paroli kun mi tiel. Mi pensas ke la funkcio de ĝenerala sekretario devas esti tiel, sed mi scias ke ili volas ke mi laboras kun ili, sed precize en tiu posteno kelkajn diris al mi ke timas ke mi povus esti ekzakte kiel mi diris tro strikta kaj tio ke malhelpos la laboro, sed ke volas daŭrigi la laboron, do ne estas veran problemon, nur bone malsimilajn opinion kaj mi ne konvinkis tiom multe kiel jojo faris kaj voĉas en ni havos sendube bonegan ĝeneralan sekretarion.
Do, revenante al la venonta kongreso, gi okazas kun ordige, kun labore inter Hispana Esperantissimo Junularo Societo kaj Kataluna Esperanto Junularo. Kiel aspektas en Hispanujo tia kun laboro en la nuna politika momento?
Mi forgesas pri kio vi parolas, mi pensas ke ni parolas pri esperantistoj. Mi ĉiam fajfis pri la nacieco. Jes, estas kelkaj homoj kiuj estas en la teamo kaj estas pro iu pozicio aŭ alia, sed mi ĉiam diris: "Karaj, ni estas samideanoj kaj ni venis ĉi tie por barbi pri Esperanto." Do tiel ni solvis ĉiujn problemojn, kiam ni memoris fek. Tion estas kion ni celas, do jes.
Kaj rakonto ni iomete pri kie okazos la kongreso de Nontanjaro?
Okazos en Badajozo, bonega loko, apud ne tre for de Lisbono, kaj apud la limo, 6 kilometroj for, se mi bone memoras.
La limo inter Hispanujo
kaj Hispanio kaj Portugalio, do tie la homo in neve sonos multe a tempo. Beni organizos karavano, logike, kiel kutime probas fari al la joko, kaj unu el ili es venos de Madrido o poblas de Germanio, ni ankoraŭ organizas, o de Lisbono, kai la loco mem estas bona tempo et ni havos en la congresejo naiejo do tio povas al logi homo no hispanio trobarma do la somero he se vi havos la eblon va en mal barmigi sufice por lluvi kai ne suferi la barmon.
Kiom da homo ilau vi curagios al veni bicicle tra la caravana de beni?
Do, mi parto primis en iu caravano el Bemi, char, mi estas bemiano, kai representas Bemi, kai mi jam parto primis en iu caravano el cun homo y el broslavo. Set la barbado pri tiu biciclado comencis antau, do jam estas monoparita, kai mi xatas revi, do mi dios tec homo en tec tu homo en ni vidos. La logique tiam oni povas frenesigi kaj komencas la alia jes mi aliĝas kaj eĉ mi aŭskultis pri kelkaj historioj kiuj estis pri grandega karavanoj de Bemido. Mi volas esperti tion
kaj antaŭ ĝojante ilin, ĉu tamen vi ĝuis la kongreson?
Oh, multege ĉio povas okazi en la ioko.
Bone, kaj venu malkovri kio okazos dum la venonta.
Yes, espereble pli bone, quancam tiam malfacilas.
Kai, ĉu vi havas iun demandon por mia venonta intervjuoto?
Ne, mi imagas ke estos sufiĉe amusa kaj sufiĉe interesa.
Bonege. Do, dankon Carlos.
Dankon al vi, Boris.
Kai ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Ĉina Radio Internacia.
Ĝis baldaŭ kaj venu al la ejoko.